Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitat astăzi la Vieți Transformate este Daniel Stanger, un evreu mesianic, născut, crescut la București, dar mutat în Israel și care acum este ghid turistic. Daniel, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Ce înseamnă pentru un evreu obișnuit cu obiceiurile evreiești și obișnuit cu tot ce înseamnă viața de evreu să-L întâlnească pe Domnul Iisus Hristos, pe Marele Evreu?
Lucrul ăsta pentru mine înseamnă o împlinire extraordinară. Sunt de două ori evreu, un evreu împlinit. Deci am crescut într-o familie mixtă, unul dintre părinții mei a fost evreu, unul a fost creștin. Deci pentru un evreu să-L întâlnească pe Mesia este realizarea vieții lui. Un evreu tot timpul se gândește la bani, se gândește la avere, se gândește la familie, se gândește la societate și se gândește și la mântuire. Iar mântuirea pentru el este ceva unde tot timpul se gândește că trebuie să ajungă acolo. Atunci când l-ai găsit pe Mesia, ți-ai găsit tot ce ai nevoie în viață.
Nu că alte etnii sau alte neamuri nu s-ar gândi la bani. Toată lumea se gândește la bani, dar evrei sunt renumiți pentru și știu să facă bani. Da, dar în plus gândul la mântuire, probabil că nu sunt mulți care să se gândească la mântuire.
E adevărat că acum în Israel sunt 40% atei care nu se gândesc la Dumnezeu deloc, dar un evreu în sensul original este un om care aparține de Dumnezeu, îl caută pe Dumnezeu, iar evreu întotdeauna a avut conceptul de mântuire și conceptul de Mesia în inimă și în minte.
Cum a fost viața în București?
În București m-am născut undeva de mult și a fost...
Doar Marea Neagră este bătrână.
Deci a fost o viață frumoasă, pot să zic. Deși pentru mulți dintre ascultători un bucureștean nu înseamnă cineva deosebit, pentru că Ardealului, fruntea, Banatul este fruntea de regulă și bucureștenii nu sunt văzuți foarte bine, însă eu m-am născut în București și mulțumesc Dumnezeu că m-am născut acolo, îi mulțumesc Dumnezeu că m-am născut în familia în care m-am născut, pentru că acolo unde te vrea Dumnezeu și acolo unde te-ai născut este locul unde Dumnezeu te-a chemat și unde Dumnezeu te-a pus. Și m-am născut în București, într-o familie săracă, într-o familie mixtă, unul era evreu, unul era creștin. Am crescut acolo împreună cu sinagoga, împreună cu biserica. A fost frumos.
Care erau obiceiurile pentru ascultătorii care nu sunt familiari cu viața de evreu? Care sunt obiceiurile? Mersul la sinagogă, începând de la, eu știu, de la sărbătoarea Purim până la toate celelalte sărbători?
Trebuie să spun de asemenea că părintele meu care a fost evreu a fost secular, care înseamnă nepracticant. Și în casa noastră nu am practicat foarte mult iudaismul, deci am practicat numai mersul la sinagogă vinerea, se mergea vinerea la sinagogă, era masa de șabat pe care se făcea vineri după amiază și ne duceam la sinagogă nu aproape în fiecare vineri, deși asta este de dorit într-o familie evrească, dar ne duceam la sărbători, într-adevăr, ne duceam la Purim, ne duceam la Pesach, la Paște, ne duceam la sărbătoarea corturilor și țin minte că pentru mine, deși eram mic și părintele meu a plecat în Israel când eu aveam 11 ani, deci am rămas fără unul dintre părinți, mi-au plăcut toate lucrurile acestea și m-au captat, deși nu m-am apropiat foarte mult de iudaism în perioada aceasta copilăriei, ci mult mai târziu.
Cum este să serbezi Purimul, Pesahul, toate sărbătoarea corturilor exact în Israel?
În Israel e cu totul diferit, mai ales acum, cum vă spuneam mai devreme, deci am început să mă apropii de iudaism, de sărbătorile evreiești mai târziu. Acum este altceva, deci când merg acasă, de exemplu, noi avem un apartament și în balconul nostru, care este foarte mare, ne punem cortul de sărbătoarea corturilor.
Și deci împlinim... chiar un cort din frunze de... palmier sau din
acoperișul ce... trebuie să fie din frunze, rest cortul trebuie să aibă pereți făcuți din un material care să-ți aducă aminte că acel cort este pământesc, este temporar, că este pentru o perioadă.
Adică într-o pânză din ceva?
Din pânză, exact. Și așa îl facem. Deci în Israel sunt corturi special făcute, amenajate, care se găsesc și se cumpără, se montează imediat așa cum atunci când plecam la munte când eram în România, aveam un cort, numai că acesta nu are acoperiș, acoperișul ți-l pui tu și este făcut din frunze de palmier sau din alte frunze pe care le aduni atunci cu o săptămână înainte. De regulă oamenii își fac curățenie în curte și iau frunzele de palmier, le taie și le pun la colțurile străzii ca oamenii care își fac corturi să le ia și să le pună ca și acoperiș. Dar este extraordinar. Vă invit la o cafea atunci când este sărbătoarea corturilor să veniți la noi în cort, pe balcon, este o frumusețe.
Ce înseamnă pentru ascultătorii care nu sunt familiari cu această sărbătoare? De unde vine sărbătoarea corturilor, Purim, Pesach, toate acestea?
Sărbătorile acestea sunt menționate în Scriptură, în Levitic 23. Ele, de fapt, foarte mulți ascultători sunt probabil obișnuiți cu termenul sărbători evrești, dar ele nu sunt sărbători evrești, ci sunt sărbătorile Domnului. Așa sunt menționate în Levitic capitolul 23 și Dumnezeu a spus: acestea sunt sărbători veșnice pentru tine și pentru urmașii tăi pe care trebuie să le ții în Țara Sfântă pentru tine și pentru toți cei care urmează după tine. Și ele sunt foarte importante. Deci un evreu nu este evreu dacă nu ține sărbătorile. Și evrei mesianici, printre care mă număr și eu de asemenea, ținem aceste sărbători care au împlinire, multe dintre ele, în Noul Testament, altele își vor avea împlinirea mai târziu, cum este de exemplu sărbătoarea trâmbițelor sau sărbătoarea corturilor, care își vor avea împlinirea mult mai târziu, însă altele și-au avut împlinirea, cum e sărbătoarea Pesahului, Paștele, care a avut împlinirea, bineînțeles, în învierea Mântuitorului, în jertfa lui și în învierea lui.
Ca și evreu mesianic, cum se îmbină aceste sărbători poruncite de Dumnezeu în Vechiul Testament, cum se îmbină în Domnul Iisus Hristos, în Noul Testament?
Revin, toate au împlinire și atunci când ținem aceste sărbători ale Domnului, Levitic 23, ne aducem aminte, de exemplu, dacă luăm sărbătoarea Paștelui, nu pentru că despre ea vorbeam mai devreme, sărbătoarea Pesach, este vorba despre ieșirea poporului Israel din Egipt, încă avem masa de Paște și stăm în seara de 14 Nisan, înainte de jertfirea mielului, stăm la masă, mâncăm, ne aducem aminte de ierburile amare, ne aducem aminte de pâinea nedospită, ne aducem aminte de mielul care a fost jertfit cu ocazia sărbătorii Paștelui, însă în toate aceste sărbători noi evrei mesianici avem și o anumită specificație și o adăugire, putem să spunem, despre Isus, despre Yeshua, despre Mesia. Acolo noi ne amintim și de faptul că mielul care a fost adus ca jertfă de Paște pentru ispășirea poporului, pentru Israel și ieșirea poporului Israel din Egipt, acesta este Yeshua, acesta este Isus. De asemenea, dacă sunteți obișnuiți, probabil ascultătorii noștri sunt obișnuiți cu unele dintre ritualurile de Paște, la masă întotdeauna avem un loc liber pentru Ilie, pentru că în Scriptură se spune că Mesia va veni, dar înainte de Mesia va veni cine? Ilie. Și atunci un loc liber este lăsat la masă întotdeauna. Însă pentru evrei mesianici nu lasă niciodată acel loc liber. De ce? Pentru că noi știm că Ilie a venit în persoana lui Ioan Botezătorul, care a vestit mântuirea și a vestit pocăința, și apoi pe lângă asta noi știm că Mesia a venit. Deci noi oarecum ținem sărbătorile Domnului în Levitic 23, dar le adaptăm la Noul Testament și la faptul că ele au împlinire, unele dintre ele, în Noul Testament.
Care a fost momentul când, în mod personal, ai decis că Domnul Iisus Hristos, pe care îl recunosc, cred că toți evreii, ca personalitate, dar ai decis că El este Mesia, trimisul lui Dumnezeu, Cel care trebuia să vină în lume, pentru că o mare parte dintre evrei îl așteaptă pe Mesia.
Pentru mine a fost un proces mai simplu decât pentru alți evrei și, din nou, revin la ce spuneam la începutul emisiunii. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia în care m-am născut, pentru locul în care m-am născut, deci am fost mai binecuvântat decât alți evrei, pot să spun, pentru că am avut în casă mântuirea, oarecum. Și faptul că am mers la biserică împreună cu bunicii mei și împreună cu unul dintre părinții mei, lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult să-mi pun lucrurile în ordine. Însă nu, credința nu a venit automată și mie îmi place foarte mult și atunci când sunt ca ghid să spun totdeauna: credința nu se moștenește. Eu nu am ajuns evreu pentru că unul dintre părinții mei a fost evreu și nu am ajuns creștin sau evreu mesianic pentru că unul dintre părinții mei a fost creștin. Credința se capătă și nu se moștenește. Dar țin minte că undeva pe la vârsta de 11 ani, bunica mea a plecat în veșnicie. Bunica mea era creștină și era neoprotestantă și Când a plecat în veșnicie la înmormântare, eu am fost foarte apropiat de bunica mea, mergeam în fiecare vară câte 2 luni, 3 luni și stăteam la ei. Păstorul de la înmormântare a spus, ea a plecat în ceruri. Și atunci pentru mine, deși auzisem termenul ăsta, a fost o întrebare că voiam să mă întâlnesc cu ea. Și m-am dus la păstor și am întrebat ce înseamnă că e în ceruri și vreau să știu. Și păstorul, știind situația mea și contextul în care mă aflam, a spus, citește Biblia. Și acum întrebarea mea a fost, care Biblie să o citesc? Cea evrească, cea creștină? Și ca orice evreu bun am început Vechiul Testament să-l citesc. La vârsta de 11 ani n-am înțeles foarte multe lucruri. Și acum Dumnezeu îmi revelează foarte multe lucruri din Vechiul Testament care nu le-am înțeles nici atunci și nici pe parcursul vieții. Însă am înțeles câteva lucruri care vorbesc despre Mesia și am văzut profețiile despre Mesia, am văzut profeția din Mica, am văzut alte profeții care vorbesc despre viitorul Mesia și lucrul ăsta mi-a rămas în minte. Iar apoi după ce am terminat cu Vechiul Testament m-am gândit acum ce să fac, ce să continui, că nu am avut o împlinire în viață și nu m-a satisfăcut Vechiul Testament. Și atunci unii dintre prietenii mei spuneau Vechiul Testament e bun, rămâi la Vechiul Testament. Îmi spuneau nu te atinge de Noul Testament, trebuie să știe și ascultătorii că pentru un evreu, mai ales un evreu religios, Noul Testament este o travă pentru sufletul evreiesc. Și n-ai voie nici să te atingi de Noul Testament. Deci eu dacă merg pe stradă și dau un Noul Testament la un evreu, dacă este religios, nu-l ia, pentru că se întinează și se... Deci e o travă pur și simplu. Și atunci am stat să mă gândesc ce să fac, să iau Noul Testament, să-l citesc, să nu iau. Parte din mine spunea, trebuie să citești Noul Testament, parte din mine spunea, stai departe de Noul Testament, dar eram la o vârstă de, cred că era undeva la 13 ani atunci, la o vârstă în care tot ce e interzis e mai dulce și mai gustos și vrei să le încerci. Și cred că ăsta a fost imboldul care m-a făcut să iau Noul Testament, să-l citesc. Și vreau să spun acum că nu mi-a părut rău nicio clipă că am luat Noul Testament și l-am citit. A fost așa o delectare pentru sufletul meu, pentru trupul meu. Vreau să spun că în fiecare zi abia așteptam să iau din nou Noul Testament și să citesc, să continui. Și Noul Testament am văzut acele profeții despre Mesia, că își găsesc împlinirea în persoana lui Yeshua, în persoana lui Isus. Și deși, revin, mergeam la biserică duminica dimineața, deseori cu părinții bunicii, lucrul ăsta m-a ajutat atunci când am citit Scriptura și știam că dacă vrei să-L primești pe Mesia, trebuie să stai să te rogi, să-I mărturisești păcatele și asta am făcut eu. Am terminat cu citirea Noului Testament și am înțeles. De fapt, pentru mine a fost o revelație de sus. Asta a fost momentul ăsta când, la terminarea citirii Noului Testament, m-am așezat pe genunchi, țin minte, și L-am primit pe Domnul în inimă, am spus, știu Iisus că ești Mesia, știu că trebuie să te primesc, iartă păcatele mele, vreau să intri în viața mea. Și acela a fost momentul când viața mea s-a schimbat radical. Deși aveam vârsta de 14 ani când s-a întâmplat lucrul ăsta, nu am avut foarte multe păcate înainte, pot să spun, la vârsta de adolescent, însă viața mea s-a schimbat. Am început să nu mai mint părinții, am început să îmi fac temele la școală, am început să nu mai vorbesc urât cu colegii mei și cu cei de pe stradă cu care mă întâlneam și mă jucam. Deci pur și simplu viața mea a luat o întorsătură și asta e momentul când L-am primit pe Yeshua în inima mea ca Domn și Mântuitor. Aveam 14 ani și țin minte acel moment și acum.
Da, este o binecuvântare deosebită. Spune-ne despre viața ta după acel moment. Cum a decurs, între timp te-ai căsătorit, ți-ai întemeiat familie, ai înființat o firmă, El Nifla Tours, în Israel, pentru ascultătorii care vor să viziteze, nu facem reclamă, dar amintim firma ta. Spune, cum este să fii ghid mesianic, tot traseul vieții tale după momentul întâlnirii cu Hristos în mod personal?
Viața mea cu Yeshua și cu Iisus, deci a început de atunci, de la 14 ani, și Duhul lui Dumnezeu m-a călăuzit pas cu pas. Deci, într-adevăr, am început să mă implic în viața de biserică de atunci, am început să vizitez bolnavii, am început să încep să lucrez cu oameni și lucrul ăsta mi-a plăcut enorm. De asta am și ales ca și profesie să fiu ghid după ce am fost păstor o perioadă lungă și în România și acum în Israel. Și pentru mine să lucrez cu oameni este ceva frumos și bun, deși e greu, cei care lucrează cu oamenii între ascultători știu că e cel mai greu lucru să lucrezi cu oamenii și mai ales atunci când ai un grup de 50 de oameni și unul vrea în stânga, unul vrea în dreapta, deci e foarte greu și să-i mulțumești pe toți.
Și ai câte un grup din ăsta, cred că în fiecare lună? Sau...
Avem cam două pe lună.
Două pe lună.
Da. E greu, dar e frumos. Deci atunci când primești chemare de la Dumnezeu și când faci ceea ce îți place și ceea ce te cheamă Dumnezeu să faci, e un lucru extraordinar. Într-adevăr, am creat firma aceasta și slujim pe Dumnezeu în acest sens, pentru că e o chemare din partea lui Dumnezeu în primul rând, în al doilea rând așa ne câștigăm existența în Țara Sfântă, iar în al treilea rând ne place ce facem și deși ne obosește fizic după 6, 7, 8 zile cât durează un pelerinaj, sufletul nostru este mulțumit că am avut un grup de oameni care s-au apropiat mai mult de Dumnezeu, care l-au găsit pe Dumnezeu și nu odată vreau să vă spun că facem botezuri nou-testamentale în Israel, în apa Iordanului, cu oameni care nu au venit acolo special să facă lucrul ăsta, ci s-au hotărât să-L urmeze pe Domnul în Israel în perioada aceasta și nu odată am schimbat programul în ultima zi ca să facem botez, în loc să facem altceva am făcut în ultima zi botez, că Dumnezeu a lucrat.
Care este diferența, spunea cineva, dacă citești Biblia acasă, o citești alb-negru. Dacă mergi în Israel, o vezi cu totul altfel. Înțelegi lucrurile cu totul altfel. Care este diferența?
În Israel calci pe urmele Domnului și odată ce ai citit Scriptura și înțelegi acolo despre un anumit loc, despre... Să dăm un exemplu despre Capernaum și vezi acolo în Evanghelia după Marcu, capitolul 2, că Domnul a făcut o minune când patru oameni au adus un slăbănoc să fie vindecat de Iisus și casa în care erau era foarte mică, poți să vezi ruinele caselor și să vezi cât de mici erau casele. Era probabil o cameră de, să zic, 10-12 metri pătrați, atât avea și imaginați-vă că era Mântuitorul acolo prezent și vorbea. Câți oameni pot să încapă într-o astfel de cameră? Probabil 10-15 oameni aglomerată și probabil că și pe hol stăteau oameni și îl ascultau și vezi efectiv cum arăta o cameră ca să-ți dai seama, nu vezi acoperișul care s-a spart, dar îți poți da seama cum s-a întâmplat. Și în momentul când, după ce ai citit Scriptura și vezi cât de mare este o astfel de cameră, atunci bineînțeles că ți se deschid ochii și privești lucrurile în alt fel după ce ai văzut lucrul acesta. Apoi, dacă luăm un alt exemplu din Scriptură, din Cartea Geneza, unde, țineți minte, era Lot și Avram sau slujitorii lui Lot și Avram și era undeva, se uitau înspre Marea Moartă și Avram îi spune lui Lot, alege tu unde vrei să mergi și dacă tu o iei în dreapta, eu merg în stânga sau invers. Și spune Scriptura că Lot se uită înspre Marea Moartă de astăzi și spune că vede o câmpie mănoasă. Când te duci astăzi acolo, nu vezi o câmpie mănoasă, nu vezi nimic verde înspre Marea Moartă, ci vezi pur și simplu un pustiu, vezi o mare care este enorm de sărată și e moartă exact cum este denumirea și îți dai seama că de fapt în zona aceea a fost Sodoma și Gomora și a avut loc ploaia aceea de foc și de pucioasă care a nimicit totul și poți să vezi cu ochii tăi împlinirea acestor pasaje din Scriptură. Deci atunci când te întorci din Israel, pur și simplu înțelegi Scriptura și cred că asta este menirea sau chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o, să-i ajutăm pe creștinii care vin în Țara Sfântă să înțeleagă Scriptura pe care o citesc. Deci mulți oameni vin transformați. Am avut, dacă îmi permiteți încă un exemplu, am avut un profesor de Vechiul Testament care a venit în Țara Sfântă și dânsul spunea 30 de ani am predat Vechiul Testament, dar de-abia acum, la vârsta de 70 de ani după ce am văzut Țara Sfântă, pot să încep să predau Vechiul Testament.
Da, tulburător. Care este cel mai impresionant moment pentru turiștii care vin în Israel și într-un fel dedicarea ta pentru Domnul de a fi păstor? Continuă și în această slujbă de ghid, ești păstorul lor fizic, chiar îți duci oile, așa între ghilimele, pe urmele Domnului Iisus Hristos. Care este cel mai impresionant loc, cel mai impresionant moment din traseu?
Acum, dacă vorbim din punctul meu de vedere, aveam câteva locuri foarte frumoase unde îmi place să mă duc și pentru mine, deși fac lucrul ăsta de, cred că 6 ani, nu a ajuns să fie o rutină și o obișnuință, ci este pur și simplu de fiecare dată când ajung pe muntele templului, este locul unde a fost templul lui Solomon și la ora actuală este domul stâncii, acolo este o moschee și evrei se pregătesc să construiască cel de-al treilea templu. Atunci când mă duc acolo, efectiv, cum spune românul, mi se face pelea de găină. Și știu lucrul ăsta, deci se întâmplă lucrul ăsta pentru că e locul unde prezența Domnului a fost pentru 450 de ani, spune Scriptura, slava sau ceața în alte traduceri sau norul umplea templul de acolo, de pe munte. Și când știi că ești exact în fața Sfintei Sfintelor și stai acolo unde Dumnezeu vorbea direct cu oamenii și unde marele preot aducea o jertfă pe an, o singură dată pe an aducea jertfa de ispășire, deci acolo eu mă simt foarte deosebit. Iar al doilea loc pentru mine care e foarte important este Zidul Plângerii, unde duce mereu creștinii și să se roage, de asemenea evrei vin să se roage, acel loc este deschis non-stop. Uneori am fost la ora 2 dimineața acolo sau am fost cu turiștii noștri la 11 seara și e plin de oameni care vin să se roage, evrei cât și turiști. Eu spun tot timpul că dacă aș locui în Ierusalim, nu locuiesc în Ierusalim, dar dacă aș locui, cred că dimineața înainte să mă duc oriunde sau seara înainte să ajung acasă, m-aș opri la Zidul Plângerii să mă rog. De ce? Nu pentru că noi credem în locuri sfinte, așa cum era odinioară, că spune în Scriptură, te poți ruga oriunde, Dumnezeu te ascultă. Și chiar avem unii dintre turiști care spun nu ne trebuie Zidul Plângerii, că mă pot ruga oriunde și este adevărat, însă când știi că Domnul a fost acolo, când știi că în 2 Împărați capitolul 8 spune când străinul care nu este din țara aceasta va veni să se roage în această casă, ascultă-l din ceruri ca să știe toți că tu ești Dumnezeu. Când știi lucrul acesta și știi că Dumnezeu a vorbit, că Dumnezeu a ascultat acolo, nu poți să stai nepăsător. Și avem și experiențe ale oamenilor care au spus că Dumnezeu le-a împlinit rugăciunea la Zidul Plângerii. O tânără care a fost cu noi în Țara Sfântă a zis ce mi-aș dori să ne întâlnim pentru că am fost la Zidul Plângerii, m-am rugat ca Dumnezeu să-mi găsească partener de viață, dar am nunta exact săptămâna aceasta și nu pot să vin, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea acolo și foarte mulți oameni își găsesc împlinirea și Dumnezeu ascultă rugăciuni și acolo. Iar dacă stai turiștii să-i întrebi, unii au un anume loc special cum este Zidul Plângerii, alții Muntele Templului, alții Grădina Ghețiman, unde simt într-adevăr că Domnul acolo a plâns și s-a rugat pentru ei, sau Grădina Mormântului, unde vezi mormântul gol și știi că te închini nu unui mormânt, ci unui Mântuitor care este viu în vecii vecilor.
Și Muntele Măslinilor, probabil, gândindu-ne la revenirea Domnului Iisus Hristos, la a doua venire. Aș vrea să te mai întreb acum din nou despre evrei. Procentual vorbind, evreii sunt cei mai mulți între cei laureați cu premiul Nobel. Procentual vorbind, raportat la numărul de locuitori. De ce crezi că a lăsat Dumnezeu această binecuvântare deosebită? Pentru că este o binecuvântare. Și în plus, Israelul în 70 de ani, deci în momentul când s-a înființat, erau aproximativ 600.000 de oameni, cred, și chiar n-aveau nicio forță, erau înconjurați de dușmani din toate părțile și acum sunt, cred că, printre primele armate, primele forțe ale lumii, tehnologic vorbind, a fost o explozie extraordinară din toate punctele de vedere. De ce această binecuvântare specială?
Acum, dacă ați întreba un evreu care nu crede în Dumnezeu, ar spune noi. Avem tehnică, avem armată. Și într-adevăr sunt foarte buni în ce privește tehnica, în ce privește armata, descoperirile.
Sunt uniți evrei între ei sau se ceartă și ei între ei? Românii sunt renumiți că se cam...
Adevărul e că în familii oamenii sunt foarte familiști, deci când e vorba de familie poți să lași orice, când e vorba de vecini, de prieteni, e mai greu. Sunt cam individualiști, trebuie să vă spun lucrul ăsta și pentru noi asta ne-a marcat atunci când am fost acolo. Primii 2 ani au fost 2 ani foarte grei de acomodare pe acest motiv, n-am reușit să ne acomodăm. Însă revenind la ce spuneam, dacă întrebi un evreu care crede în Dumnezeu, acesta îți va spune Dumnezeu este cel care ne-a făcut așa. Și cred că răspunsul se vede în Scriptură, pentru că Dumnezeu spune te voi face cap și nu coadă. Ce înseamnă lucrul acesta? Că vei conduce. Și Dumnezeu a dat o minte deosebită evreilor. Deci nu e, eu nu spun lucrul ăsta pentru că sunt evreu, ci nu e ca mândrie evrească, trebuie să spunem lucrul acesta, ci se vede în tot ceea ce fac evrei. Au fost atâtea descoperiri științifice recent care au fost făcute de către evrei și pe care românii le folosesc, cum este irigația cu picătura, cum este cardul de memorie și alte lucruri care au fost inventate, roșiile sherry, acelea micuțe, deci... Evrei sunt buni în sensul acesta și trebuie să știți că lucrul ăsta se datorează lui Dumnezeu. Și cred că pentru fiecare dintre noi trebuie să știm că dacă vrem să izbândim în viață, trebuie să avem un target, să avem un scop, să avem un lucru care să ne conducă în viață și acesta trebuie să fie Dumnezeu. Țineți minte, spune în Iosua, cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, cuget asupra ei zi și noapte căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrurile tale. Dacă vă uitați la poporul Israel, deși nu crede în Isus, trebuie să știți că te duci pe stradă și vezi evrei religioși citind Tora.
Sunt numiți poporul cărții.
Da, în stația de autobuz sau pe stradă, noi de regulă mergem și butonăm, când mergem spre stația de autobuz, butonăm telefoanele. Oamenii aceștia merg cu Tora în mână și trebuie să te dai tu la o parte din drumul lor pentru că ei citesc Biblia pe stradă. În autobuz, așteaptă autobuzul, fac același lucru. În autobuz nu stau să audă ce bârfește vecinul din stânga sau dreapta, ci citesc Tora. În avion, poate cei care ați călătorit în ultima vreme înspre Israel sau chiar și în alte țări, ați văzut oameni care se, la un moment dat se ridică în picioare, își pun șalul de rugăciune și încep să citească din Tora, pentru că ei sunt într-adevăr oamenii cărții. Și exact aceasta este împlinirea din Iosua, cartea aceasta să nu se depărteze de gura ta. E adevărat că nu este procentul foarte mare, se spune că undeva la aproximativ 30% sunt evrei religioși în Israel, însă e ceva. Dacă creștinii protestanți de astăzi din România ar începe să facă același lucru, în loc să-și butoneze telefoanele, să meargă cu Biblia și să citească în stația de autobuz și oamenii din jur s-au uitat la ei, poate s-ar uita ciudat, dar s-ar obișnui cu ei și poate ar începe discuții extraordinare, dar uneori nouă ne este rușine să mergem cu Biblia la braț, să mergem înspre biserică. De ce? Pentru că se uită vecinii la noi, se uită oamenii la noi. Oamenii ăștia nu s-au rușinat. Și spune, deci dacă vorbiți sau dacă vă uitați în istorie, se spune că poporul Israel a reușit să supraviețuiască 2000 de ani în diaspora. De ce? Datorită Torei. Pentru că și acolo în diaspora, în România și peste tot, oamenii aceștia au fost cunoscuți că au citit Biblia, au rămas uniți datorită Bibliei. Și lucrul ăsta cred că e un exemplu extraordinar de important pentru fiecare dintre ascultătorii noștri.
Dar este singura națiune de pe pământ care a renăscut după 2000 de ani și pe străzile Ierusalimului se vorbește aproximativ aceeași limbă ebraică, la fel ca în vremea Domnului Iisus Hristos.
Exact.
Da, deci este într-adevăr o minune. Niciun alt popor nu a mai trăit așa ceva. Popoarele care s-au stins în istorie s-au stins pentru totdeauna. Evreii doar au fost împrăștiați și apoi adunați din nou, așa cum spun și profețiile Bibliei. Da, mulțumim frumos, lucruri deosebite. A fost împreună cu noi, dragi ascultători, la Vieți Transformate, Daniel Stanger, pastor, ghid mesianic, evreu mesianic. Am avut bucuria să discutăm lucruri frumoase din viața invitatului nostru și din Israel. Da, lucruri care țin de poporul în care Dumnezeu a ales să se nască Mântuitorul acestei lumi, întregii lumi. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.